Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел көрлеге телибез. Бүгенге тапшыруны игътибарыгызга авторы Роил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм диктор Тәлгат Хаматшин тәкъдим итә. Тапшыруыбыз Татарстанның атказанган артисты, республикабызның музыкаль сәнгате өчен бәяле бетергесе зур өлеш керткән шәхес, олы педагог Элемар Габделкадир улы Джураевның тормыш юлына һәм күпкырлы иҗатына багышлана. Шушы көннәрдә ул үзенең 90 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп үтте.
Бер җир яшим инде, шул җир дөрле янда. Ничек кенә түзим, моңнар тулы анда. Талпына аккыш кебек, ничек миндәдер ул. Минем күңелемә каян килгәндер ул. Җанымдагы җырым бер дә тынмас микән. Җырлыйм әле сезгә, җиңел булмас микән. Татарстанның атказанган артисты Лимар Джураев җырлый. Син кал иркем. Рөстәм Яхин музыкасы, Сахаб Уральский шигыре. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Син кал иркем бездә китмә, китмә. Дустың сине сөйеп иркәләр. Монда тусан синең бәхтең таңы, монда тусан матур иртәләр. Син кал иркәм бездә, китмә, китмә. Без торган җир илхам шишмәсе, гомерем язам ал гөлләргә торган. Кадерле җан, китмә, китмә син. Син кал иркәм бездә, китмә, китмә. Безгә рәхәт, бездә ямгенә. Сиңа булган тиңсез мәхәббәтем. Сүнмәс инде, сүнмәс мәңгегә. Булган тиңсез мәхәббәтем. Сүнмәс инде, сүнмәс мәңгегә.
Лимар Джураев бай тормыш юлы үткән шәхес. Аның гомер юлы Ирак Төрекмәнстан җирләрендә башланып китә. Сания һәм Габделкадир Джураевлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә Лимар. Шәрикнең мул, җылы кояшы, үзенчәлекле табигате, бай мәдәнияте сабый күңелендә матур хатирәләр белән бер рәттән тормышның кайгылы, күңел күген борчу хәсрәт болыты каплаган кара көннәре белән дә истә калган. Лимар аганың әтисе Габделкадир Төрекмәнстан Җөмһүриятенең үзәк башкарма комитеты әгъзасы, су һәм сугару системалары техникумы директоры булып эшли. Бер көйгә җай гына барган тормышның астын өскә китереп, язмышларына шәлпәрәмә китергән афат, репрессия җилләре аларның гаиләсендә урап үтми. Кайгы ишек кага. Ғабделқадир Джураевны да нахаққа ғайыплеп, 1937 жылда 10 елға түрмәге отыртып қоялар. Болмаған ғайыпларын танырға мәжбүр етәдір. Жан һәм тән ғазапларына түз алмышы, ул 1944 елны түрмәдә бақилыққа күше. Лимар ағаға яштен әнисінің яшіріп кіне сыққан көз яшларын, елмайырға, нишек кіне болса да башқаларға білгіртмәскә тұрышса да, өз сабыйыннан яшіріп болмаған бұршулы қарашын көріп өсәргә тұру келе. Күресің, ларының бірсі де іссіз юғалмай. Тамшы-тамшы мұң болып, көңілдә жиыла бара. 1000 яши миндә. Минең белән бергә туган дисәм, ялгыш булмас. Шушы моңны югалтмасам гына, җирдә минем җаным ялгыз булмас. Бишегемнән килгән шушы моңга ияләнеп булмый, гадәтләнеп. Гомер буе тыңлыйм, гомер буе үз халкыма үзем гаҗәпләнәм.
Үз гаиләләренә килгән шушы кара көннәр һәм алдагы тормышы турында Лимарага миңа менә нәрсәләр сөйләде.
Без үсеп Казанга, 37 елдан бирле Казанда торабыз.
Әтиегез, әниегез ул якларга ничек килеп чыкканнар?
Әтие белмим, әни мен чистай мисәре, Наратлы дигән авылында. Сезне әзидә бер зак сөйләде әниемнең апасы. Әминә апа Бізді мұнда алып қайтты мұнда әмен апа. Екінші әнінің апасы мұнда тұрайды. Ефарова, Фәйме. Мұнда тұсылар квартирда тұрдық Қазанда. Суғыш башланғанда мені 7 әшір әкірдім. Үшке, пиротеатрына, хореографияға, хәм хорға бейдім, сәхнеде хордар қатнаштық. Мина 500 грамм ипи вирайдар. Абетнесе алайды 250 граммгала. Бидик шурэлда, она пиковый дама операда, шунда котнаштак. Мин 41-чы елдан берле театрда.
Димәк, менә сугыш еллары булуга карамастан, безнең опера театры туктап тормаган эшләгән дигән сүз индеме?
Әйе, сездә интервью исемдәге театрда. Ул вакытта бинасы юк иде опера театрының. Бер көн драма, бер көн балет, бер көн опера.
Сез әле бу вакытта әлбәттә кечкенә булгансыз, әйме? Ләкин шулай булуга карамастан, татар театрын башлап җибәргән кешеләрне дә күргәнсездер, әйме? Кемнәрне күреп шаккатканыгыз хәтерегездә?
Насаттиновны беләйдем инде. Аухадеев бар иде бит, дирижер. Галяк Айвицкий, Мональмеев. Мәрия Булатова.
Мәрием Рахманкулова.
Мәрием Рахманкулова. Әйе. Алар икесе де йырладылар Кармен партиясында. Күп җырчылар иде инде.
Бер туганнарыгыз турында да сөйләп китегез әле. Алар алга таба тормышлары ничек булды? Алар да сәнгать юлыннан киттеме, юкмы?
Ике энем иде инде. Ил исемле. Ул заводта эшләде. Яхшы йөрде иде. Аннан 4-нче елны туды тагын бер өнебез Илдар исемле. Әле тормышка чыккан иде. Ул өнемдә заводта эшләде. Ул да бик яхшы йырлы иде.
Жураевлар Казанда Зур Кызыл урамы 61-нче йортка кайтып төпләнәләр. Күршедә генә Казан Суворов училищесы. Аның оркестры еш кына шәһәр халкы өчен концертлар бирә. Лимар аларны йотлыгып тыңлый. Суворовчылар артыннан кызыксынып күзәтә. Кинәт җир йөзендә көчле гарасат куба. Тарихта Бөек Ватан сугышы дип аталган афат башланып китә. Шәһәрдә ачлык хакимлек итә. Бала чаганың уенда бары бер нәрсә. Ашыйсы килү. Ачлык торган саен үзен ныграк сиздерә, эчтән кимерә, миләрне бораулый. Әнеләре Сания апа көндезләрен эштә булганда, Лимарны энеләренә һәм күрше күлән малайларына күз кылак булып торырга калдыралар. Ач сабыйлар ашарга сорап, Лимарның тиңкәсен кырытып бетерәләр. Үзе дә яшь үсмер малай, тамак ялгарлык тәгам каян гына алсын икән. Килеп туган хәлдән чыгарга Лимарның зирәклеге ярдәм итә. Яшь үсмер малай, сабыйларны ашау уеннан айыру өчен төрлечә хәйләләр уйлап таба. Монда да музыка ярдәмгә килә. Лимар энеләренә әнисе җырлаган, радиодан отып калган җырларны өйрәтә. Башта шигырен ятлата. Барысы да бер хатасыз булса, ашатыр мондый. Аннан бергәләп җырның көен өйрәнәләр. Ә ашарга юк та юк. Нишләргә? Әниләре эштән кайтканчы вакытны ничек тә үткәрергә кирәк? Лимар, кичкенәләрен җыеп, әлеге җырга марш атларга урамга алып чыгып китә малайларны. Көннәрдән бер көнне зур кызыл урамы буйлап җырлап марш атлап килгән яшь үсмерләрне Казан консерваториясының җыр кафедрасы профессоры Семен Абрамович Казачков күреп ала. Бу шәхес Лимар Джураевның алдагы тормышында хәлиткеч роль уйный. Семен Абрамович яшь үсмер малайына үзләренә укырга чакыра. Язмышын һич шиксез җыр белән бәйләргә киңәш итә.
Димәк, сез инде Семен Абрамович Казачков классын тәмамладыгыз, әйме? Аннары соң сезнең тормыш юлы ничек дәвам итте?
4-нче курста укырга башлагач, армияга киттем, бетермичә. Сахнәдә үзем генә җырлый инде. Анда оркестрда уйнадым әле мин, армияда. Училищедә укыганда өйрәнәйдем тромбонны. Шел хезмәт иттем. Армиядан соң кире училища кайттым. Училищені бітердім. Консерваторияға мені алдылар. Консерваторияны 1964 жылыны бітердім. Олар үшке халық ижаты ертіна хор методисті итіріп. Сонда енді мен піші башладым. Бір вақыт кейде телеграмма директора Альметьевтан Айсан Петрович Вишневский, председатель райисполкома. Нам нужен хоровик. Біз то в Китарах зайде. Бар еді өз вақытында композитор Ифрат Хисамов. Оның білен біз киттік Нижнекамскіға хор ұйыштырға.
Нәҗип Җиһановның «Җәлил» операсыннан «Сау бул Казан» дигән җыр. Лимар Джураев җырлый, Әхмәт Фәйзи либреттосы. эфирда Татарстан дулкынында программасы. Бүген ул Татарстанның атказынган артисты, күренекле педагог Лимар Джураевның тормыш юлына һәм иҗатына багышлана.
1960-нчы елларда Түбән Кама әле төзелеп кенә килә торган нефтехимия шәһәре була. Гигант төзелешләр, төз урамнарда, Тукай әйтеп әйтсәк, рәт-рәт гаскәр кеби төзелеп киткән өр-яңа йортлар тан калдыра. Лимар Джураев килү белән шәһәрдә музыкаль микроклимат уңай якка кискен үзгәреп китә. Башта ул балалар музыка мәктәбе директоры була, аның базасында хор студиясын оештырып җибәрә. Яш педагог һәм ялкынлы оештыручының тырыш хезмәте бушка китми. Әлеге коллектив ул елларда бөтен союз күләмендә төрле конкурсларда җиңү арты җиңү яулый.
Хор оештырды 80 кеше 4 тавышка эшләдек. Азын фаттахның «Чәчәк атсын җиребез» деген әсәре иде. Шуны ирәттек хорга. Хор белән без союзный конкурска килдек Казанга. Казанда йырладык. Уйнады безгә 4 баянист. Тыңладылар. Аннары председатель комиссии Мәскәүнеке миңа килде дә, молодой человек, ди, вы не обидитесь, если мы вас не возьмем в Москву. Что вы, ни в коем случае, тогда вы уже лауреаты всесоюзного смотрели. Шумно узым киттым солист Нижнекамского РДК дип, жердарга, конкурска киттым, жердарга, Куйбышевка жердадым. Вернулся я на родину, деген. Онда лауреат болдым. Оркестрга әле беренче урын дидләр. Хорганыч. Кайттык Нижнекамскига. Шунда мин организоваттым трехгодичный хоровой студии. Хор студиясы. Дүрт тавышка жырладык. Ул 65-нче еллар иде. 68-нче елны ачтык музыкальный училище. Хордан күбесе укырга керделәр. Музыкальный училище.
Менә шундый кыска гына вакыт эчендә училищене ашып җибәрә алгансыз димәгәйме?
Әйе, училище ашты, училище.
Салих Сәйдәшев исеме дә бирелгән. Ансы сезнең вакытта булдымы, әллә инде соңракмы?
Минем вакытымда мин бирдердем Сәйдәшев исемендә училище. Училищедан туры килде китәргә. Ансам бердә юк иде художество җитәкчесе.
Әйе, бу дәүләт ансамбле инде, җыр һәм бию ансамбле.
Әйе, әйе. Шунда килде мине.
Бер моң яши миндә, һич изелми. Кайчагында агла җыр булып, хаваларны яра яшен кебек, күзләремдә чагыла нур булып. Былбыл җырына кушыла таңда, җанда ташый гел сагыш булып, бәгырьләрне айкап йөри дә ул, керфегемә куна яш булып. Матур хыяллардай офыкларга, ашкына да кайта-кайта ваз, бергәләнә, эзгәләнә, әйтерсең лә яраланган ялгыз киек каз. Тапшыруыбызны дәвам иттереп, Лимар Джураев башкаруында «Онытма» дигән җыр тыңлыйк. Җәүдәт Фәйзи музыкасы.
Тыйгыларым моңла килер булып аларда бер гел яшер башкалары бетсе
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Бүген ул Татарстанның атказанган артисты, күренекле педагог Лима Джураевның тормыш юлына һәм иҗатына багышлана. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып эшләгәндә, Лима Джураев ансамбленең хор төркеме яңгырашын үзгәртүгә, аны тагын да сыйфатлырак итүгә ирешә.
Кайларга бу вакытта бара идегез гастрольләр белән? Менә белүемчә Кытайга кадәр баргансыз әйме сезнең вакытта?
Кытайга бардык. İki yer Kıtay dilinde. Şehuzuyi hao, şehuzuyi hao, şehuzuyi goza, renminde bey vau, fandu bay bey dadao, digo juyi zazavay batao pao yao, zazavay batao pao yao, sanchi yao se, juyi zanchi kao chao, Танши гау чау. Это звучит хорошо в песне. Кытайда бик яхшы бебезне каршы алдылар. Анда Кытай шашы шабашдылар. Кытайлар. Кытай деп уйлаган мен с большим успехом вернулись оттуда. И мне кажется, и Дружба-то наша еще больше завязалась после этого с Китаем.
Аннан соң инде менә ансамбль дәшләгәннән соң, сез, димәк, Казандагы музыка училищесына кайттыгыз, әйме?
Башта инде дежурского отделения идем, аннары директор иттереп куйдылар. Җыр, хор, струнное отделение, контрабас, скрипка, виолончель. Мы бөтенесе Баян. Үзем онлары радиоға яза башладым. Назим Жегановны Хайдар Алисын. Яздым мен аны. Радиокомитетті яздым. Аны онлары Жеганов исткен. Смотри, еще певцом задерзаешься. Молодец.
Лимар Джураев башкаруында композитор Нәҗип Җиһановның «Намус» операсыннан «Хайдар» ариясе, Ахмет Исхак либреттосы, фортепианода Екатерина Соколова.
Yeah.
Лемарт Жураев белән әңгәме дәвам итә. Аның белән тапшыруның авторы Раил Садры сөйләште.
Лемар Абдуллович, менә шынлап та Нәҗип Гаязович Җиһановны искә алдыгыз әйме?
Да.
Менә аның белән мөнәсәбәтләрегез ничек иде?
Нәҗип Гаязович отношения были хорошие. Рекомендовать иде. Бүтән композиторлардан әсәрләрен язарга радиода мира.
Сез инде менә соңгы көннәргә кадәр әле барыбер шушы музыка өлкәсеннән китмәдегез әйме? Үзегезнең кишке утлар дигән ансамбльдә йөштереп җибәргәнсез әйме? Музыка сезнең тормыш дип әйтергә кирәк.
Я, пока я жив, я пою. Вот такой кредо мой.
Ветераннарның кишке утлар халык хоры башкаруында «Мин яратам сине, Татарстан» дигән җыр яңгырый. Роберт Андреев музыкасы, Роберт Рақипов шигыры. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Лемар Жураев.
Мин яратам сине, Татарстан, алтыннарым өчен яратам.
Үксетсен ул, ярсытсын, изрәтсен, я тетрәтсен. Әйдә, күндә үтерсен һәм терелтсен ул, тик крышка генә әйдәсен, тик яшәргә генә әйдәсен. Бары бер җыр кирәк миңа бу тормышта, бары бер җыр. Лемар Жураевның бөтен гомере музыкага хезмәт итүгә багышланган. Олы җанлы, профессиональ педагог буларак ул бик күп талантларны ача, аларга канат куя.
Халкыбызның җыр сәнгате тарихында якты эз калдырган затлы һәм моңлы Рафаэль Сахабиев, Вафира Гыззатуллина кебек җырчылар булган икән, монда әлбәттә Лимар Джураевның өлеше бар. Нәкъ менә ул бу талантларны вакытында күреп ала һәм үстереп җибәрә. Лимар Джураев 2009 елга кадәр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры хорында эшли. Аннан узак еллар үзе яшәгән Казан үзәгеннән шактый читтә урнашкан Юнус мәдәният йортында Кичке утлар дигән ветераннар халык хорын оештырып җибәрә. Коллектив төрле үзешчәннәр конкурсларында катнашып, җиңүләр яулый. Икенче яктан, иң мөһиме, лайыклы ялда булган бик күп өлкән буын вәкилләренә ул тормыш ямен аша, аларыны үзләрен кирәкле итеп тоярга ярдәм итә. Лимар Джураевны якыннан белүчеләр аның профессиональлегенә, күңел керлегенә, яшәү энергиясенә, ихласлыгына соклануларын белдерәләр. Үзенең 90 яшьлек юбилее алдыннан Казан шәһәре мэры Илсур Рәис улы Метшиннан кабул итеп алган котлауда мондый юллар бар. Сезнең бай тормыш юлыгыз һәм тәҗрибәгез тирән ихтирамга лаек. Сез яшьләр өчен чын мәгънәсендә игелеклелек, ярдәмчелек һәм көчле рух үрнәге булдыгыз. Күп еллар дәвамында сез яшь буында иң яхшы сыйфатлар һәм туган якка мәхәббәт тәрбиялисез. Аларны ата-бабаларыбызга хөрмәт белән карарга өйрәтәсез. Лимар аганы бигрәк тә балалар ярата. Ул озак еллар төрле бәйрәмнәрдә Казанның 26-нчы балалар музыка мәктәбе укучылары белән күп чыгышлар ясыйлар. Үзенең юбилее уңаеннан Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары мәгариф идарәсеннән кабул итеп алынган котлауда менә мондый сүзләр бар. Күп еллар дәвамында сез мәгариф хезмәткәрләренең чын дусты булдыгыз. Без сезгә үсеп килүче буынны тәрбияләүдә зур өлеш керткәнегез өчен рәхмәтле. Сезнең алтын тавышыгыз 26-нчы музыка мәктәбе укучылары белән берлектә бәйрәм концертларында катнашуыгыз бик озак матур истәлек булып сакланачак. Күңелегез һәр вакыт ачык. Дуслыкка тугрылык саклавыгыз, оптимизм, сөйкемлелек сезнең белән аралашуны онытылмаслык итә. Сез игътибар белән тыңлый, ярдәм итә, киңәш бирә аласыз. Сез һәр вакыт тормышның алдынгы позицияләрендә. Бүген дә үз республикабызның лаеклы улы булып каласыз. Хәзер игътибарыгызга Лимар аганың 26-нчы балалар музыка мәктәбе укучылар белән бергә башкарган җырын тыңлыйк. Туган җирем Татарстан. Александр Плечерев музыкасы, Гөлшат Зайнашева шигыре.
Идел ярлар, матурлар сибе, матур булып атамыз атам. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан.
Кыйбызым кызым
Россия хөкүмәт аппараты җитәкчесе урынбасары Илмир Таһировның Лимар Габделкадыр улы исеменә юллаган котлавында мондый юллар бар. Шәкертләрегез илебезнең опера сәхнәләрендә уңышлы чыгыш ясыйлар. Осталыгыгызны башкаручыларның яңа буыннарына тапшыралар. Тапшыруыбызда шулай ук Лимар Габделкадыр улы Джураевның берничә укучысы катнаша. Үзе булдырган гармония камера хоры җитәкчесе булып 30 елдан артык эшләгән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүзәл Әнвар кызы Гыймаева.
Училась я в период с 1976 по 1980 годы. Тогда Лимар Абдулович был директором музыкального училища. И занятия проходили в кабинете директора. Да, он был очень занят, но своих учеников он очень любил и всегда уделял должное внимание на уроках. Он был очень весел, уроки проходили с юмором, он был энергичен, с точными замечаниями, с требовательностью всегда относился к занятиям. Любовь к хоровому делу, свою энергию он и передал мне. Хөрмәтле Лимар Абдулович, сезнең юбилеегыз белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, балаларыгызның, аныкларыгызның бәхетен күреп яшәүгезне телим.
Лимар Джураевны әле опера театрында эшләгән елларыннан ук белгән Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, профессор Венера Әхәт кызы Ганиева.
Лимар Абдуловичны 40 елдан артык беләм. Мине 82 елда опера театрына стажерлар труппасына эшкә алдылар. Ул вакытта мин әле консерваторияның 5-нче курс студенткасы гына идем. Театрда Кармен дигән опера әзерләнә иде куйларга, миңа анда Фраскит ролен бирделәр. Театрга әле генә килгән яшь артистларга игътибар зур, күп дип тә әйтергә була. Нишек җырлый, нишек уйный, кемдә укыган. Менә шунда инде спектакль куелышы вакытында танышасың артистлар белән, хор артистлары белән, оркестр артистлары белән. Лимар Абдулович хор артистлары арасында ул аерылып тора иде. Менә төз гәүдәле шундый кыяфәте белән инде түгәрәк йөзле, гел елмайып тора, сөйләшкәндә, йөргәндә дә шундый ачык йөзле кеше ул безнең Лимар Абдулович. Бүгенге көнгә хәдәр хәтерлим, спектакльләрдән соң Лимар Абдулович һәрвакыт яныма киләдер иде. «Молодец, яхшы җырладың, так держать» дип мине шулай канатландырып китә торган иде. Аннары ул бик югары дәрәҗәле профессионал, хормистр, җырчы. Андый тавыш гомумән бик сирәк була. Ул бит шундый искиткеч бай тембрлы баритон, Европа дәрәҗәсендәге. Һәм мин аның чыгышларын күп мәртәбә күргән бар, ишеткән бар. Инде репертуарына килгәндә затлы, зауыклы әсәрләр башкарды. Гомер буена һәм бик күп патриотик җырлар булды аның репертуарында. Мин Лимар Абдуловичны 90 яшьлек юбилее белән тәбрик итәм. Мин аңа хәзер юнәлешне 95 яшькә алырга дип, шулай дип мин аңа әйттем. Шундый теләкләр белдердем. Сәламәт булып, һәм Гөлнар ханым белән инде бергә тормыш матурлыгына шатланып, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын дигән теләкләрдә калам.
Моңлы бала түгел идем, миңа ниләр булды икән, ниләр булсын. Моңнар йоккан миңа, моң кагылган минем җаныма. Моңсыз йөрәкләргә моң салырмын, якынрак килсә яныма. Ниләр булсын, миннән элегенә моңлы сазын шагыйр уйнаган. Мин туганчы ук килеп, бер моңлы җан моңын түгеп киткән дөньяга. Җуелмыйча, шул жанларының мұңы сіңіп қалған біздің қанларға, көңілдерге біздің дәрт үстеген мұң шешмесі болып қайнарға. Мұңлы болу, мескен болу түгіл. Мұң ол сақлап қала иманны, мұң ол елеп қала мәхәббәтні, мұң ол әр шақ бола ұбумандылы. Жерде кіші ешеп кете екен, ағылып қалсын мұңы үректен, мұңлы балағына күшлі бола, батыр бола ала керекті.
Лимар аға әлі бүгінде шын мәғінесінде жырлап еші. Оның әр ертесі жырлап башлана. Өзім есен шақта жырлаудан тоқтамым әлі мен дей ол.
Сен қайда едің, қойларға ердің, нешік мен сені көрмедім екен. Сен тұрған жерді ердіңі, сенің ұрламны, нешік кәне мен білмедім екен.
Міне бұ жырлар, ғыммәліне шушылай жырлап ершеу ол нешіктір ғымырның ұзайтам екен.
Әйе, шырай-шырай. Узайтасын ғымырыңны, ярадан патетический ярларыны. Да будет над страною небо голубое, и рассветный луч золотой.
Узыңның тауышыңны, міне шушы еште де шуай, күшлі еттіріп сақларға.
Да правильно, просто заниматься надо, не переставать петь. Еще есть песня такая. Молоту соле к юбилене, о соле мио, стан фронта те, о соле, соле мио, стан фронта те, стан фронта.
Лимар аға, бік зұр рахмет сізге, әңгемегіз үшін. Әменді сізге есенлік саулық тілейбіз Аллах табады. Әлі шушылай жырлап ешерге есін Аллах табады.
Жыр болмаса, кішінің ерағы үші туңа дейдер. Өзінің жырлары білен Лимар Жураев көп мәкөңілеріні еркелеген, көп мәт талантларға қанат қойған, көп мәт шәнген көңілеріні жылытқан. Бұлар бит барысы да бір кіші ғымырында. Изгілік ішледе суға сал, халық білмесе, балық білір деселер де, Лимар оғаға ешеген шақта қылған игілігінің әжірін көріп ешу бақыт етеді. Бүгінгі тұрмышы, халәті аңа, шуның білен қадірлі.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның атқазанған артисті, республикамыздың музыка сәнғаты өсішіне зор үлеш кірткен шахыз, ұлы жанлы педагог Лимар Ғабділқадыр Ұлық Жураевның тұрмыш һәм ижат ұлына бағышлап әзірленген тапшыру тыңдадығыз. Татарстан радиосы тыңдаушылары һәм коллективі да Лимар ағыны 90 яшлік көркем юбилейі білен тәбірек ете. Оңалға табаданықлы сәлеметлік, имин тұрмыш, көңіл көрлігі тілейбіз. Тапшыруның эфир үшін автор Раил Садри, режиссер Рамиль Хидиятулла, тауыш операторы Сония Хамматова, Милеуше Жиханшина һәм диктор Тәлғат Хаматшин бергәләп әзерләделәр. Тапшыруда Роберт Миңнуллин, Лена Шагыржан, Рауль Фейзуллин, Кадыр Сибгатуллин һәм Әнисә Мөбәрәкшина шигырьләре файдаланылды. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия Гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.